Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Aumentan las agresiones sexuales a menores bajo los efectos del alcohol. La subdelegación del gobierno en Pontevedra ha celebrado este miércoles la Junta Local de Seguridad con especial atención a esta problemática en la provincia. Recordamos que este pasado lunes 15 de noviembre se celebraba el Día Mundial sin Alcohol. La subdelegada hoy, Maika Larriba, ha hecho un llamamiento a madres y padres para el control de sus hijos. Escucha Herrera en COPE Pontevedra, yo soy Pablo Romero y enseguida hablamos también con el alcalde de Moraña de obras gracias a los fondos provinciales del REACPON.
COPE Pontevedra.
Amanece en Sanxenxo. Es otoño. Hay un Sanxenxo de verano muy conocido y hay otro diferente de otoño que te sorprenderá. Sanxenxo, 365 días diferentes.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El plan REACPON de la Diputación de Pontevedra movilizará 39 millones de euros para grandes proyectos en 47 municipios de la provincia. En la comarca de Osalnés son 7 las localidades beneficiadas, en Caldas 6, en Pontevedra 5 y en Omorrazo 3. Hoy vamos a conocer a qué destinarán estos fondos económicos el Concello de Moraña. José Cela, alcalde de Moraña, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
¿Qué proyectos les va a permitir financiar estos fondos provinciales de 176.000 euros?
Bueno, o Ayuntamiento de Moraña pues participou no programa REACPON pues solicitando pues unha obra que está pues á altura do que era a antiga plaza, hoxe salón multiusos, e o que hai un camiño que, bueno, é unha pista que dá acceso hacia o lugar de Mos. E, bueno, pues aí na parte pues onde tamén se fan as festas do carneiro, pues que se instalan pues as atraccións de feira. O que queremos é esa parte desa calle, ese vial que vai hacia Mos, pois dotalo de unha plataforma pois un pouco que calme o tráfico, ampliar un pouco as aceras, poñer unha nova iluminación e incluso pois algún tipo de mobiliario urbano. Eso pois habíamos presentado un proxecto de un pouco máis de 200.000 euros e aí pues nos veo aprobado, no cal nos van a aportar 176.000 e prácticamente 20.000 que vamos a aportar ao concello, e bueno, pues conseguimos que esa zona quede máis humanizada e bueno, pues un pouco máis vistosa.
Co aval e o apoio económico da Deputación complementado tamén por fondos municipais, que obxectivo lle gustaría cumprir nos prazos das obras?
Bueno, nos queremos telo o antes posible, verdad que temos ainda, bueno, pues prácticamente hasta abril do ano 2023, pero vamos a intentar a ver se podemos facer xa dentro do ano 2022 para que quede totalmente xa listo. Non sabemos se vamos a conseguir, porque bueno, ahora mismo hai moitas dificultades que as empresas, porque bueno, pues están saturadas de choio, hai dificultades para encontrar traballadores, pero bueno, nos polar nosa parte vamos a intentar que quede xa dentro do ano 2022, a ver se somos capaces.
Esa intención no vindeiro exercicio por parte do Concello de Moraña. Hoxe chamamos ao alcalde para coñecer estes plans do Concello con eses fondos provinciais do REACPON, pero tamén por novidades na creación do Grupo de Emerxencia Supramunicipal. Este sabemos que é un servizo fundamental para a atención das emerxencias na comarca. Teñen novidades no GES de Moraña?
Sí, bueno, estábamos pendientes de poder convocar xa pues o primeiro examen. En este momento xa determinamos que se vai a convocar xa no mes de decembro. Pensamos que vai ser exactamente máis ou menos hacia mediados e con isto pois pues, xa darlle pues un avance definitivo a este GES que, bueno, que necesitamos a comarca e que, bueno, desde Moraña vamos a prestar servicio. Para nós isto é algo moi importante, porque primeiro vamos a ter un servicio aquí en Moraña, é dicir, calquera emergencia que haxa o GES está aquí, vamos a ter un tempo de resposta moi rápido en relación a antes, pois que viñan de outros concellos, e ademais, pois tamén temos para facer algún tipo de traballo, pois porque o GES evidentemente tamén fai algún outro tipo de traballo aparte das emergencias, e sobre todo, bueno, pois moi importantísimo para Moraña, se van a crear 12 puestos de traballo en Moraña, é verdad que non todos serán de aquí de Moraña, algún pode que sea, pero sean de donde sean, se van a crear aquí 12 postos de traballo e iso para nós é moi importante.
Creación de emprego e aparte o que di o alcalde, a reorganización do grupo de emerxencia supramunicipal vai permitir que Estegues de Moraña continue prestando servizo a Caldas, Portas e Catoira, como facía anteriormente o Gués de Valga, e tamén mellorarse os tempos de resposta noutros concellos como Campo Lameiro, Cuntis ou o propio Moraña, que antes estaban adscritos ao da Estrada. Cando vai comezar a prestar servizo dende o concello?
Bueno, como lle decía, temos este primeiro examen, que vai ser ahora a mediados de diciembre, e xa o próximo, pues, posiblemente xa sea en enero, despois dan o curso de formación, e eu creo que aproximadamente hacia febreiro xa comenzará a dar servicio. Non podo determinar con exactitud, porque xa digo, dependemos tamén do curso de formación que van a ter estes traballadores, estes futuros traballadores do Concello de Moraña, pero creemos que hacia febreiro debería estar a comenzarse o servicio.
Do ano 2022, outro dos proxectos que suporán a mellora para Moraña tamén será o centro de saúde, sanidade e emerxencia. Son dúas áreas prioritarias para o concello antes da fin do mandato.
Bueno, eso evidentemente es fundamental. Bueno, non sabemos as dificultades que hai ahora mismo pues, bueno, cos servicios médicos en todos os concellos, pues, pola falta dos mesmos, pero bueno, ao mesmo tempo nos o que pedimos, así xa nos han confirmado, que bueno, pues, o centro de salud de Moraña se vai a ampliar, vai a ser un centro de salud moderno e pues, despois se dotará evidentemente, tan pronto como se pode, pues, dotarase de todos os servicios que médicos que se puedan ofrecer ahí. Evidentemente, para mí es muy importante, lo acabo de decir usted, salud y emergencias es importantísimo para Moraña, y bueno, pues es una cosa que me satisface mucho, pues que durante un momento alto, pues esperamos llegar a eso.
Pues rematamos a entrevista con una pregunta obligatoria, también a estas alturas do ano. Falamos de acendido, das luces de Nadal, ¿cando se van a iluminar en Moraña?
Bueno, nosa previsión é que sea despois da ponte, do 6 ou do 7, é dicir, pensamos que o día 10 deberían estar xa pues, alumbrando, igual que o ano pasado, e, bueno, pues, vamos a poñer un empeño. O ano pasado, a verdad, que as melloramos bastante dentro das posibilidades dun concello pequeno como é Moraña, creo que foron moi vistosas, os veciños creo que quedaron moi satisfeitos, e este ano, pues, non vou a dicir que as melloramos, pero vamos a intentar que ao menos teñan pues, a mesma vistosidade que o ano pasado. Ao mesmo tempo, tamén lle quero facer un chamamento aos veciños, que o ano pasado pues, colaboraron moito, eles adornaron os seus establecimientos, as súas casas particulares e incluso os lugares, pues, as asociacións de veciños pues, tamén adornaron e iluminaron moi ben os seus lugares. Cosa que lle agradezco, nós por parte do Concello vamos a facer un esforzo para que sean vistosas, pero tamén se os veciños nos botan unha man, pues, vamos a conseguir que Moraña tamén este moi iluminado. Non vai ser Vigo, evidentemente, pero a ver se si conseguimos que Moraña pues quede moi bonita.
No caso de Vigo, a cidade olívica iluminará as súas luces este próximo sábado, esta mesma fin de semana, e no caso do Concello de Moraña fará o fin de semana do 10 de decembro. Alcalde José Cela, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vostede, boa tarde.
Cope Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Más actualidad con Silvia Vieito y la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El Sergas ha comunicado que son 3 los usuarios de la residencia de Forcarei que han dado positivo por coronavirus. Por el momento el brote no crece entre los residentes y en toda el área sanitaria de Pontevedra o Salnés hay 2 pacientes COVID ingresados en el complejo hospitalario de Pontevedra, 1 en el hospital de Salnés, y el total de casos sigue subiendo de forma paulatina. El último dato del Sergas indica 124, casi 4 veces más que hace un mes.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hablando de la situación de la COVID, la Xunta y los hosteleros se reunirán la próxima semana para analizar las perspectivas de cara al puente de diciembre y también ya de cara a las fiestas de Navidad. Así lo ha avanzado este miércoles el vicepresidente primero de la Xunta y consejero de Turismo, Alfonso Rueda. A la 1:20, más actualidad local, te quedas con el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.